Bilede pleşikler meli Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar gündeligi programmamy bilen dowam etdirýäris. Bugünkü habarlar gündeligi programmamyzda siz Libiýada güýçlenýän halk gowgalanlary baradaky soňky maglumatlary
Saif al-Islam Kaddafi siyasi reformaları geçirmeyi teklif etti. Şeylede ol polisiyanın ve harabaların yanlışlıklara yol verendiğini hem boyunlandı.
Türkmenistan'da tiyada propagandistik telekanalın görüldülmeğine ne derecede derurluğun bağırdı ya yoktu bilen bağlı etecek bir hükümeti.
Çoğur gitmişler, malmum, cekbinin bir yerinin ilk yerli tabağısının okumuna atmışsa tabağı etken.
Türkmenistan'da geçirilecek ilat ya da uvarıda kebir yerli rayetlerin karayışlarını.
Benim ama ya da geçiriyem ortama koşması anketa sorularını vermeyen yanıtı var mı? Biz dine aydınlar ne diyer deyip cevap verdi.
Ve beylik maglumatlar dinlersiniz. Gepleşigi Allah'ım Rahat Rahim Alp var yarı. Bizim torpunlarımız da galim. Sonkunlar Liviyanın payitahtından daşarlarda yüzeşikən köpçülükləyin halk çıkışları ötən akşam yurdun payitahtı Tripolini hem Qurşavalli. Bu vakaların fonunda olsa ötən akşam Liviyanın lideri Muammar Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam Kaddafi devlet televiziyasında halka yüzlenmevlen çıkış edip, protestler devam etse bunun grajdanlı kursunu yazmağının mümkünlüğünü duydurdu. İnsan hukuklarını koruyucu kuramalar sonku bir neçokunun doğamında Liviyada protestçilere karşı yara kullanılmağı neticesinde 200'den hem kovrak adamın ölündüğünü aydıyarlar. Şu sonku vakalar bu aradaki genişrak sinirlen mikrofonun önüne kardeşim Merdan Sarif.
Hazır Bengazi şahari Kaddafi'nin 42 yıllık hakimiyetine karşı çıkmağın ruhlandırıcısı hükmünde hasetlendirilir. Protestçiler, polisi işgarları bilen çaknışığı giyreninde payitahtı od atmaların sesleri hem eşidildi. Demonstrantlar devlet eğitçiliğindeki haber agentliklerinin binalarını derbi dağın ettiler. Şeyledi olur bir neçe cemiyetçilik binaları. Sol sağında parlamentin meclis geçiren milli zalini hem otladılar. Al Jazeera telekanalının beren maglumatına göre, icanın devamında Tripoli'de bulan çaknışıklarda azından 61 adım ölüptür. Bengazi'de iskerlerin ve polisiyanın izi çekilmeyi sebeple protestçiler şehrin aglabı bölüğünü eline geçirene menzeyer. Adam hukukları boyunca halkara Human Rights Watch kurumasının beren maglumatına layıklıktı. Yurtta tolunçluklar başlığalı bəri adından 233 adım ölüptür. Bu gürküzücü dün gece ölen 61 protestçinin hasabı almayar. Kaddafi'nin oğlu Saif al-Islam Kaddafi fevralin 20'sinden 21'ine çilyan gece yurdun televizyonyasında çıkış etti. Ol müsürdeki ve Tunistak protestlerden ruhlanan rahatlarını kusüstürmeye sinanıştı.
Ama Libya, Müştus Mısır, Libya kabail ve aşayar, tehalufat.
Liviya müsür däl. Liviyada taypalar ve klanlar bar. Ol köp partiyalı ve şuňa meňzeş zatlardan ibaret jemgyýet däl. Her kim öz üstüne düşen wezipäni bilýär. Bularyň grazdanlyk ursunyň döremegine sebäp bolmagy mümkin. Biz 1936-njy ýyldaky grazdanlyk ursuny gaýtylarys. Liviya Tunis ýa-da müsür däl. Liviýanyň nefti bar. Bu tutuş Liviyanı birleştirdi. Şeyledi bu Liviyanın birleşmeginin isaati sebeplerinin biri boldu. Saif al-Islam Kaddafi siyasi reformaları geçirmeyi teklif etti. Şeyledi ol polisiyanın ve harabaların yanlışlıklara yol berendiğini hem boyun aldı. Emma Saif al-Islam Kaddafi, Human Rights Watch kurumasının ölen adamlar barada beren sanını reddetti. Söyledi ol, öz atasının yurdu terk edendiği barıda kabarın hem yalandığını belledi. Saif al-Islam Kaddafi'nin aytlığına göre, onun kakası qozgılınları karşı sonuna çelini görüşür. Barmağını kamera karşı çomoldup Saif al-Islam daşarı yurttaki disidentleri, Liviyadaki bir düzgünçülükleri meçhub vermekte günahledi. Yurttaki haybat atmalar ve egilçikler Kaddafi'nin protestleri gazapla basıp yatırmağı neticesinde dören Liviyalıların kahar gazabını azaltmacağı menzeyer. Saýatlaryň aýtmagyna görä iskerler, protestçileri avtomatik ýaraglary bilen oku tutupdyrlar. Şeýledi mergenler binalaryň depesinden protestçileri atypdyrlar. Bu barada habarlary barlamak mümkin däl. Sebäbi daşar ýurtly media wekillerine ýurda girmek gadagan edildi. Dün Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti Liviýada güç ulanylmagyna juda aladylanýandygyny mälim etdi. Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň aýtmagyna görä, Suwun Britaniýanyň Liviýadaky elçixanasynyň işgärleri ýurtdan çykaryp başlanar. British Petroleum ve Norwegian Statoil şirketleri hem Liviyalı bolmadık işgärlerini yurttan çıkarıp başladılar.
Kardeşim Merdan tarif edinglediniz. Hormatlı dinleyiciler, bizim gepleşiklerimizde gowadgalyan meseleler barada öz pikirlerinizi bizim hat, e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize hem yollap bilersiniz. Havarlar gündelik programımızda devam ettiriyoruz. 18 fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhamedov Aşgabat adı bilen TEDEVR telekanalın dörüdülyenli varadaki karara gol çekti. Anla onu geçirilen hükümet maslahatında bu varada eden çıkışında prezident Berdimuhamedov TEDEVR telekanalın ak mermerli payitahtta amala aşırılayan giyinlerimdeki özgörüşlükler varada mazmunlu gepleşikleri tayyarlamalılığını nıgıtadı. Käbir yerli bilermenler bu çäre Türkmenistan'a nowbatdaky bir resmi propaganda maşynyny döretmek çäre hökmünü baha berýärler. Eýtem Türkmenistan'da şular ýaly nowbatdaky bir resmi telekanalyň döredilmegi üçin nähili zerurlyk bar. Prezidentin geçen ýyl garaşsyz habar serişdelerinin döredilip bilinjekdigi barada eden çykyşlary nähili netijeler berýär. Şu baradaky giňişräk täýini habarçymyz gözelleniňlerli.
Türkmenistan'ın televizyonunda yurdun kararsızlığının 20. yıl dönümüne qabatlava açılacak TED telekanalının önünde Türkmen payitahtının TED'lenish prosesinin gidişi ve edilmeli işler barada mani mazmunli gepleşikleri tayarlamak vazifeti koyulur. Bu arada resmi maglumatlarda xabar verildi. TED açılacak Aşgabat telekanali Yer ve Sputnik aragatnaşıkları arkali her gün 15 saatlik gepleşik alıp barar. TED açılacak telekanalın Türkmenistan'ın devlet gödökçülüğündeki xabar giyinişliğine TED'lik getireceğine tiyinçliler şübhe öldür yerler. Türkmenistanlı yadacı Aman Murat Bogayev şeyle diyer.
Çoğur gepleşikler malmont cehtinden bir yerinden hiç şeyle tapaklanan ok. Ehlizi devlet siyasetini, devletin propaganda maşininin bu işlenmeğini yoğru koyup duran kanallar. O için ama artıkmış. Özellikle yeni devlet gelişlerine telekanalın asılmağını bana artıkmış. Tasar edeceğim bir televizyon yok mu ne de bir inteligensiyen okuyla yok mu ne de.
Aman Murat Bogayev TED telekanalı açmak bilen Türkmen hakimiyetleri yurtta xabar veriş tiriştelerden işini kemilleştirmek boyunca işin alınıp barlayanlığını görközmek isteyerler deyip hatap ediyer. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov öz çıkışlarında hususi xabar veriş tiriştelerden dörüdülmeldiğini ensime gedek aydıptı. Hususanda ol bu meseleni 2010 yılın başında köp partililik varı deyden çıkışında hem qozgapdı. Geçen yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da ilkinci hususi gadiyat çap edilip başlandı. Ama Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşiginin rız halatlı bu hepteligi hususi gadiyat olsa da kararsız neşir olup bilmedi. Şöylen başında rız hal gadiyatına yokurdan jurnalistik uğrunan bilme ve tecrübeti olmadık baş redaktorun belirlenenliğini Türkmen inisiyativeti kuraması xabar verdi. Maglumatta muna tebep hükmünde 5100 san ulen çap edilyen ve tiz satın alınıp girdi. Getirip başlayan hepteligin hükümetin haber veriş terişlerine berk gödökçülük etmek siyasetinin çeğinde göz astına alınanlığı çak ediliyer. Hedirki dövrde Türkmenistan'da Avrupa Birleşiginin köpçülüklüğün haber veriş terişlerinin işini kemilleştirmek boyunca programması hem amalaşırlıyer. Yazıcı Aman Murat Bogayev'in pikirine göre Türkmenistan'da metbuğut hakkında kanuna gaytadan qaralsa ve şol kanun kemilleştirilse, şeylede söz azatlığına yol verilse, bu hususi ve kararsız haber veriş serişlerinin dörümögünü tarap yol açıp bilerdi.
Hususi nesiller yok vasında televizyonda şeylelen getreşikleri var, aylatın getreşikleri tapırın yolu koyup bozuyor. Mesela bir ağrımdan erkin çıkışı, yazın erkin publisistik çıkışları. Şimdi barolu siyaseti koşulmasın, şu çevirat, ekoloji ile bağlı, yeni ayrı ile yurtta, izleyen adamının öğrenişi ile bağlı, adamlar söz metbot arasına bir kararsızlığın 20 yıllığından sonra ne olup yeterliğine inanmalı.
TED telekanalın açılmağı bilen devlet televizyonda 6 saniye telekanal bolur. Hedirki vaqtda Türkmenistan'ın devlet televizyonda 6 asır miras, yaşlık, Türkmenistan ve Türkmen ovazi telekanalları işleyer.
Havarşimiz gödelin seyinle dinlediniz.
Kadirli dinleyiciler, bizim internet sayfamızın adresi azathavar.com.
Şunlar Türkmenistan'na 2012-nji ýylyň dekabrynda geçirilecek ilat ýadyna taýýarlyklaryň görülýändigi habar berilýär. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri ýakynda ýurdun dörler regionlaryna kompýuter metodlarından peýdalanyp, syna görnüşünde bölekleýin ilat ýadynyň geçirilendigini habar berdiler. Mälim bolşyaly demokratik taýdan öten döwletlerde ilatyň ötüş ýagdaýyny, işdirlik, sowatlylyk, sosial üçünçülük ýaly birgiden görkezçilerini aýyklamak boýunça her bir näçe ýyldan ilat ýadyny geçirilip durulýar. Türkmenistan'na en son kügedek ilat yadı uyumundan 16 yıl tögörü odol, yani 1995-ci yılda geçirilipdi. Yönü kəbir yerli sayınçılar, şol ilat yadı unnu da görküldün kəbir sahanların köp şuhölür dörödünün aydiyarlar. Eýtem Türkmenistanyň häzirki şertlerini, ilat ýa-da ilatyň hakyky demografik, sosial we ykdysady ýagdaýlary barada dogruşul maglumatlary görkezer diýip garaşyp bolarmyka? Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow şu barada käbir ýerli ýaşaýyçylar bilen geçiren söhbetdeşlikleri esasında şeýle maglumat berýär.
32 ýaşly Aşgabatly Melih öz öýlerini ýalgyşçylaryň gelenden aýdyp şeýle gurulmak berdi. Bizim oyumuza partiyin kamilin şefaat uyuyosu gelip pasportlarımı sorudu. Ben ondan pasportların ne için gerektiğini sorudum. O yazı geçiriyor ki cevap verdi. O bizim oyumuza ne çağdamı yazılandığını hem de onların ahtlarını doğrulan senelerini belledi. Benim ona yazı geçiriyor olsanız koşması anketi sorularını vermeyen cinsi var mı? Biz dine aydılan ne diyeriz deyip cevap verdi. Sonan son ol başka hiç bir koşmaşa sorular vermen gitti deyip meclis sözü cemledi. Aşrabatlı sinçi aşır bütüğü ilat yalı uniyas dövründen son geçirilmeli in vacip şehirden bir yerden aydıp şeyle deydi. Türkmenistan'a son kıyedek ilat yalı 1995-ci yılı amala aşırılıptı. Bir neçe tonundan ibaret bu yalıun maglumatlaryny Türkmenistan statistika wagtyndaky komiteti çap etdi. Şol neşirde görkezilen maglumatlara görä 1995-nji ýylda Türkmenistanyň ilat sany 4,483,251 adam. Emma soň ýazyň öz çykyşlaryna göre ilat sany wagtyndaky maglumatlar şüphe astymady. Ilat sany 6 milliondan hem geçirilipdi. Niyaz döwrüniň ilat sanynyň şüphelendigini Türkmenistan statistika wagtyndaky komiteti hem tasdiklaýan ýaly. Seberd Muhammedow häkimet başyna gelenden soň bu romanyň çap edilen ýyllyk statistika neşirlerini ilat sanyny görkezmeýär. 2012-nji ýylda geçirilen ilat sanyny Türkmenistanda näçe adamyň ýaşaýandygy wagtyndaky anyk sanlar görkezer diýip aşyr aýtdy. 17 fevralda çıkan neytral Türkmenistan galerinde Türkmenbaşy şäheriniň döwlet statistikasynyň şäher bölüminiň müdiri Biwe Azar Kunduwarowanyň adamlaryň bähbidi üçin diýen makalasynda geçen ýylyň ahyryna Türkmenistan döwlet statistikasynyň yerli organlar tarapyndan saýlama ýalygynyň geçirilendigi barada habar berilýär. Bu çäre 2012-nji ýylyň dekabrynda geçirilmeli ilat we ýaşaýyş fondunyň bütöwi ýalygyna görülýän taýýarlyk işleriniň çäwrine geçirilýändigini bilermen öz makalasyna ýazýar. Neytral Türkmenistan gazetindäki makalany okan aşgabatly alym Orazyň pikirçe geçirilecek ilat yazılımı malumatlarının kariyeri ilat köpçülüğünü takip eşgar edilecektirini şüp köldüğüm aydar. Bu makalanı yazan avtor bu çare ilat yazılımını geçirmek için tayarlık deyip yaptı. Hem de Türkmenbaşı şehrinin bir kısan rayonuna geçirilen işleri misal getirtti. Sonra ol soru edilenlerin arasında vaatlayın işlemeyenlerin bağırdım aydar. Yönü olori öz hünerleri oyuncu hem de ağrayla iş yerlerini gölleyenler hükmünde suratlandırıyor. Şeyde de after iş tapmaklık yeti problemlerin hatlarına girmeyendimdi. Hem de bu problemanın işli adam için 2-3 hepterin içinde çözüleyendim. Bu 2-3 hepterin de işe girmeye ve dokumentları yığmamak için gerek boyandım. Devlet statistika kullanımı ve diperi işgari yurttaki işliliği inkar ediyen olsa ilat yazılmaki işsizlik punktunun yoyulacaktığına şüphe yok deyip orada aitti. Aşgabatlı sinçi aşırı 2012-nji ýylda geçirilecek ilat yazılığı yurtta bolup geçen prosesleri seljermek için ulu kömek bolacaktığına aydiyar. İlat yazılığı yurdumuz vardı doğru malumatları veren hükümetimize dürlü dürlü adresli sosyal kömek programmalarını düzmeye ve içeriği verir deyip umid ediyen deyip yerli sinçi aşırı aitti.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanowyň käbir yerli ýaşaýyçylar bilen geçiren söhbetdeşlikleri esasında taýýarlanan maglumaty dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar bölümü programmamyzyň geljek minutlaryna siz Gazagystanda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna dala şäherleriň hata alynyşy bilen bagly wakalar barada maglumatlary we halkara ene dili günü bilen baglanşykly Awganystanda habar şeýmeden dil meselesi baradaky reportajyny dinläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyz da galyň. Şu günler Gazagystanda 3 aprelde möhletinden öň geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyklar görülýär. Düýin Gazagystanyň merkez saýlaw komissiýasy saýlawlarda bäsleşmek isleýän raýatlardan nowatdakysynyň ýagny Guldana Tokbaýewanyň zerur bolan dil egzamininden geçýändigini habar berdi. Şeýlelikde düýin meýişlik ýerli wagt bilen saat 18:00-de dala şäherleriň saýlawlara gatnaşmak üçin arza bermek möhleti tamamlandy. Emma dala şäherleri hasap almak meselesinde bu ýylky ýa-da şükan käbir wakalar welin belli bir dawalaryň we näýegileliklerin göremegine sebäp boldy. Gelin şu soňky wakalar baradaky giňişräk maglumaty Bişkekdäki habarçymyz Maýsadan diňleýin.
Guldana Tokbaýewa döwlet dili boýunça egzameni üstünlükli tapşyrdy. Merkez saýlaw komissiýasynyň maglumatyna görä 57 ýaşyndaky Guldana Tokbaýewa Jambyl oblastynyň ýaşaýjysy. Ol hiç ýerde işlemeýär. Prezidentlige dalaşgärligi özi arda beripdir. Gazagystan analitikler Guldana Tokbaýewa hakda hiç hili maglumata eýe däldiklerini aýtdylar. Gazagystan analitik Kanat Berintaýew prezidentlige dalaşgärlig etmäge arda beren kandidatlaryň Gazagystanyň siýasy arenasyna umuman dahly bolmadyk adamlardygyny aýtdy.
Absolutnie непонятно, откуда они взялись и вообще чем живут, чем что они хотят делать.
20 fevralı çelli, Qazaqstanın Merkez Saylov Komissiyasına 19 adam hasaba alınmağını sorab yüz tuttu. Hədirlikçi olardan dine Prezident Nursultan Nazarbayeva dalaşgarlık şahit naması verildi. Prezidentlige dalaşgarlık etmege sıynanışın 19 kandidattan 5 sanatı dalaşgarlar üçün mecbur hasaplanyan devlet dili egzamininden geçip bilmedi. Onların arasında Maya Karambayeva, Adalbek Kunanbayevlar hem var. Yine de 2 kandidat dalaşgarlık etmekten yüze vurdu. Qazaqstanın prezidenti Wedipet üçün kandidatura teklif etmek 2. Marta çenli dova eder. Şoňa çenli prezidentlige dalaşgärlik etmäge sıynanyşýarlar döwlet egzamininden geçmeli. Bu merkez saýlaw komissiýasynyň kararyna görä özüni goldamak üçin adamdan 91,010 saýlawçynyň golyny toplap tapşyrmaly. Gazagystanyň merkez saýlaw komissiýasyna kandidat hökmünde hasaba alınmagyny sorap arza tapşyranlardan 4 sanatynyň kandidaturasy siýasy partiýalar tarapyndan teklip edildi. Beýlekleri garaşsyz kandidatlar. Olaryň arasynda 3 aýal we Gazagystanyň musulmanlar bileleşiginiň başlygy hem bar. Gazagystanda möhletinden öň geçiriljek prezident saýlawlary 3-nji aprele belgilenen. Prezidentlik saýlawlar aslında 2010-njy ýyla planlaşdyrylan bolsa-da, olaýda prezident Nursultan Nazarbayew garaşylmadyk ýagdaýda saýlawlaryň möhletiniň ütgedilendigini ýygnan etdi.
Bişkekde kabarçymyz Maýsanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Gadyr dinleyijiler Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini Yamal 201 Sputnikine her güni Aşgabat wagty bilen ertäga 8-den 11-çe dinläp bilersiňiz. Gepleşiklerimizi Yamal Sputnikine dinlemek üçin Sputnikiň radio kanallarynyň arasynda Central Asia Stream atly kanaly tapyp dinläp bolar. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini duşuňdan geçirmäň.
Şun halkara derejesinde ene dili günü bellendik geçilýär. Milletleriň we halklaryň ene dilini gorap saklamak hemde ösdürmek meselesi dürli ýurtlarda milli azlyklar hasaplanylýan toporlar üçin aýratyn hem möhüm mesele bolup durýar. Awganystan hem dürli milletleri, şol sanda uly türkmen diasporasyny hem öz üçin alýan köp milletli ýurt bolup durýar. Şun bu ýurdun paýtagy Kabulda dürli milletleriň wekilleriniň gatnaşmagyna halkara ene diline bagyşlanyp ýörüýçe dawara geçirildi. Bu da varagatnaşan havar şeyimiz Şaimerdan Gulumuradi, ol yerden şeyle maglumat veriyer.
Uganistanın Mağarip Ministerinin Ormasarı Muhammed Sıddık Fetmen sözlen sözünde çağalar için öz ene dilinde bilim almağının üren mühimliğini aitti. Uganistan'da yaşayan halkların çağalar için mekteplerde öz ene dilinde bilim almağa mümkünçiliklerin dürödülendiğini Ormasar belirleyip geçti.
Morane Jiba Deir Ziyad Ahmet Honzina hakikat ki maşum vesel dedi Honzina.
Uganistan'ın Mağlumatlar ve Medeniyet Ministerinin Orunbasarı Ulam Nevi Farahi'nin aydışına göre yurdun milli tele eliminde ve radyosunda etnik milletlerin dilinde gepleşikler veriliyor. Hususi tele kanallarının dürlü dillerde gepleşik vermeldiklerini ol öne sürdü.
İtlaat-ı Farhang Vazaret hem de neşaratu, de resanosara hem zimuş.
Uganistan'ın Milli Meclisi'nin ağzası Anayatullah Perehmen'in aydışıca yurdun taze konstitusiyasında Özbek ve Türkmen dili 3. Abdonom resmi dil hükmünde kabul edilenden sonra bu iki dillerin östürülmek boyunca Özbek ve Türkmen alımları köpe işleri amala aşırdı. Yönü devlet tarafından bu uğurda onlara kömek bulmadı.
Özbekçe ve Türkmençe alfabosunu miyari etiş bu tilde gramer ve logatnomalar tüzüş hem de
Uganistanlı Türkmenlerin Mağtımoğlu Pırağı adındaki Medeni Cemiyeti'nin başlığının Ormasarı Abdülmecit Turan bu davara Türkmen vekillerinin katnaşyanını gurur verdi.
Uganistan'da yaşayan türlü halklar sözü cümleden bizim Türkmen halkımızın revşen fikirleri, aydınları hem katnaşıyorlar. Biz ümit ediyoruz bu Uganistan'da yaşayan halkların dilleri bunun üreten köprak ösüp ve gelecekte bizim Türkmen dilimiz hem matbaatta hem de Maarif Ministerliğinde Türkmen dilleri okulup bizim çağalarımız öğrene dil bilen yakından tanış bulup tarih edebiyat barasında malumat tapabilseler.
Turan'ın aydışına göre Uganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından 1. ve 2. sınıf oku kitapları Türkmen diline çap edilip Türkmen okuyucularına yetirildi. 3. ve 4. sınıf oku kitapları hem çapa tayinlandı.
3. 4. sınıfın kitapları hem çapa gitti. Çapa tayyar bulup inşallah gelecek yılda Mağarip Ministerliği tarafından dürlü mekteplerde okuyucuların ihtiyarını koyulun kadip millet yaz.
Türkmen çağalarının 12. sınıfa çelli öz ene dilinde bilim almalıklarını Turan aytti.
Türkmenlerin yaşayan mantıklarındaki mekteplerde Türkmen dili 1. sınıftan 12. sınıfına kadar okulmalı karar tutuldu. Onlar elbette ki okuyabiliyorlar ve öz tarih, dil, edebiyatı bilen alaka tapıyorlar.
Yöne mekteplerde çağalara Türkmen dilinde bilim vereriyalı muğullumların adını Turan belirleyip geçti.
Dürlü dillerde muğullum birinçiliği var. O cümleden bizim Türkmen dilimizde hem yok da. Elbette bizim komşu, dost, dudağın ülke Türkmenistan, Afganistan bilen hemişe dürlü yardımları şu cümleden muğullumları terbiye etmek var da hem yardımlarını içecek bulup söz verip durur. Biz ondan köpten köp teşekkür, minnettarlık bildiriyoruz. İnşallah gelecekte bulurda Türkmen muğullumları Atavatan Türkmenistan'a gidip o yüzden Türkmen dil edebiyatını öğrenip gelip mekteplerde oku kitabını öğrenirler.
Gepleşik geçirip azatlığa yetiren Kavuldan Şaymırdan Olum Radi.
Siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerinin leyersiniz. Onu Allah'ım Ratrahim Alparyar. Hürmetli dinleyiciler, hedir gıyıskacık sağlığa hareket etmeden son günün mühüm haberlerini, ondan son bolsa gödiyetim programımızı dinleyip bilirsiniz. Bizim tolkunlarımızda kalın.